halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban iyo efmiyada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socon kartaan boggeena internetka ee voasomali.com. subaxuna sida khiyaartana dhageysanaysay waa isniin bisha Ogosna waa 7-20 sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamkana waxay idiin daadihinayaa Sahre Ciidla Nuur iyo Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ka hadlay goorta ay ciidamadiisu ka baxayaan xuduudaha Soomaaliya.
We shall all be able to pull out of Somalia in the shortest possible time. That we will be able to work together with the federal government of Somalia to be able to strengthen them, that they are able to take care of the security concerns within their own country.
waanu ka soo saari doonaa ciidamada iyada Soomaaliga waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ah. waxaanu ka wada shaqayn doonaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii ay u xoojin lahaayeen xaaladaha ammaanka iyaga una ay u hanan lahaayeen nabadgelyada waddankooda. waxaa kaloo aad maqli doontaan qoraaga Soomaaliyeed oo soo bandhigay buug uu ka qoray dad la dhaqanka markaasi suuban iyo faa'iidooyinka bulshada u leeyahay.
buugan qaybo u qaybsan yahay. qaybta oo horeysa waxa weeye qofku inuu ku baraarugo fahmana horta inay muhiim tahay dadla dhaqanka wanaagsan ee qofka. daraasadaha la sameeyay waxay muujinayaan in 85% guusha dhaqaale ee qofka iyo faraxsanaan ku noolaashaha qofku ay si buuxda ugu xiran tahay qofka iyo dadla dhaqankiisa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixinaanu ku eegayna taariikh nololeedkii Senator John McCain oo muddo dheer ka tirsanaa golaha Senatka Mareykanka isla markaana taariikh dheer kula siyaasadda iyo militariga Mareykanka oo dhowaan geeriyooday. qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. mas-uuliyiinta gobolka Florida ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in 3 qof oo ku jiro ninkii hubaysnaa ee dilka geystay ay ku dhinteen rasaas lagu furay meel laga dukaameysto oo ku taala magaalada Jacksonville ee gobolka Florida. warar hordhaca way warbaahintu helaysaa ayaa tirada dhimashada ku sheegay 4 qof, balse taliyaha booliska ee magaalada Jacksonville, Mike Williams, ayaa sheegay in warkaasi aanu sax ahayn. 9 qof oo kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkaasi oo 2 ka mid ah iyagu ay lugahooda ku tageen cusbitaalka. dhammaan dadka dhaawacmay ayuu taliyuhu sheegay in xaaladoodu aanay halis ahayn. 2 qof oo kale ayaa la sheegay in iyaguna dhaawacmeen kadib markii ay isku dayeen inay ka baxsadaan goobta rasaastu ka dhacaysay. ninka toogashadan geystay ayuu taliyaha booliska ee Jacksonville waxa uu ku sheegay inuu yahay nin caddaan oo da'diisa lagu qiyaasay 24 jir, kana yimid magaalada Baltimore, magaciisana lagu sheegay David Katz. Senator John McCain oo geeriyooday sabtidii kadib sanad ku dhawaad oo uu hayay cudurka kansarka ee ku dhaca maskaxda ayaa waxaa munaasabada tacsiya loogu sameyn doonaa gobolka uu ka soo jeeday Arizona iyo magaalada tan Washington. McCain meydkiisa waxaa marka hore la geyn doonaa xarunta Kongareska ee Arizona, halkaasoo munaasabad gaara loogu sameyn doono Arbacada oo sidoo kalena ku beegan dhalashadiisii 82. sidoo kalena xubnaha bulshada ayaa ka tacsi gudan doona Kongareska gobolka. Khamiista ayaa munaasabad kale loogu sameyn doonaa kaniisad ku taala waqooyiga Phoenix ee gobolka Arizona. Washington marka la keeno waxaa meydkiisa la geyn doonaa xarunta Kongareska maalinta Jimcaha ah, waxaana ka tacsi gudan doona bulshada Mareykanka intii tagta. McCain waxa uu noqonayaa senatorkii 13-aad ee sidaasi loo maamuuso. munaasabadda tacsida ayaa lagu qaban doonaa kaniisadda National Cathedral sabtida, halkaasoo la filayo inay ka hadlaan madaxweynayaashii hore George Bush iyo Obama, waxaana kadib maalinta axadda lagu aasi doonaa qabuuraha ciidamada ee macadka Navy-ga ee ku yaala magaalada Annapolis ee gobolka Maryland. subax wanaagsan baan dhageystayaal idin leenahay mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha cusub ee gobolka ismaamulka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa shalay to tagay magaalada caasimadda ee Jigjiga kadib markii dhawaan lagu doortay caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa kulan ay shalay tii isugu yimaadeen xildhibaanada gobolka iyo golaha dhexe xisbiga talada haya ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaana lagu ansixiyay in Mustafa Maxamed Cumar uu noqdo madaxweyne ku xigeenka isla markaana ah si hayaha xilka madaxweynaha ee gobolka inta la gaarayo doorashada kulankaasi ayaa sidoo kale xasaanada laga qaaday xubno dhowra oo xilal ka hayay deegaanka oo ka mid yahay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar socdaalka madaxweynaha ayaa hadaba Nuur Xasan Nuur Bukhari wuxuu ka wareystay afayeenka dhaqdhaqaaqa shacabka ee la baxay dulmidiid Bashiir Garaad oo jooga magaalada Jigjiga
walaal waqti ballaaran madaxweynuhu hoggaaminayo la socdaan dhammaan xubnaha sare ee dulmidiid ayaa waxay iyo waqti aad u kala ballaaran oo dhammaan bulshada qaybooyinkooda kala duwan balaadiinta ugaasyada wabarada aqoonyahanka dhalinyarada qaybahooda kala duwan oo dhan bulshada ayaa wuxuu kasoo degay garoonka Wilwal International Airport oo ku yaala magaalada Jigjiga markay ahayd 4:00 PM ayuu kasoo degay
waa gartay markii ugu horeysay ba tan iyo markii loo magacaabay xilka uu magaalada imaanay isagoo madaxweynaha
waa markii ugu horeysay saas sheegtay markii ugu horeysay uu yimaado magaalada Jigjiga isagoo madaxweynaha isagoo shacab ahaa ama siyaasi ahaa ama hoggaaminta sare ee kacdoonka dulmidiid kamid ahaa waa markii horeysay uu yimaado muddo aan u maleynayo 11 sano ilaa 12 sano inay tahay aan u maleynayo
ka waran dadka magaalada Jigjiga iyo magaalooyinka kale ee Soomaalida degto ee Ethiopia aragtida ay ka qabaan madaxweynaha cusub iyo waxa ay ka filayaan
dadweynuhu way ku faraxsan yihiin isbeddelka yimid nooc kasta uu ahaado inkastoo ay waqti hore tahay oo aynan dadku cabiri karin waxa kasoo bixi kara hase ahaatee waxay dadweynuhu ugu faraxsan yihiin dulmigii haystay iyo xadgudubyadii lagu sameynayay iyo ka sarreyntii sharciga shuruucda lagu tuman jiray baa meesha ka baxayso wax kasta oo yimaada mujtamaca waxay ku yihiin wax ay ilaahay ugu mahadnaqayaan isbeddela ilaahay ugu mahadnaqayaan weeyaan isaga dhinac ciisa dadku waa ku faraxsan yihiin walow la sugayo waxqabadkiisii iyo qaabdhismeedka dowladdu ay u shaqayn doonto inkastoo nin cadcad yahay Mustafa oo cadaaladana aad u jecel hase ahaatee hataa hadda kama hordhacayna laakiin waxaa mujtamacu iyo ururada siyaasadda ururada bulshada iyo siyaasiyiinta ay xaddi ku yihiin oo ay ku faraxsan yihiin inuu isbedel yimid noocu doono ha ahaado suu doonana ha ku yimaado taasoo bedelay nidaamkii gumaysiga ahaa soo jiray falxumada iyo dhaqan xumada iyo cadaalad darrada ay caanka ku ahaa
waayo ugu dambeyntii marka caqabadaha hor yaala madaxweynaha cusub ee dhulka Soomaalida iyo degta Ethiopia maxaa ka mid ah
walaal caqabada aad u fara badan baa hor yaala hadday noqoto xagga nabadgelyada hadday noqoto xagga ciidamadii new booliska la odhan jiray tababarkooda dhaqan celintooda sifayntooda hadday noqoto saraakiishoodii sidoo oo kale deegaanka waxaa jiray oo kale qabaa'ilada oo madaxweynihii hore isku diray ama xurbufo ay kala dhex yaalaan hadday noqoto degmooyin been aha oo la abuuray hadday noqoto degmooyin run aha oo la abuuray hadday noqoto arrimo kale oo dhaqaale aha hadday noqoto sadbuursi kale hadday noqoto hanti kale oo la kala boobay hadday noqoto dad la kala laayay maadaama uu dhibaatooyin noocaas aha oo fara badan uu madaxweynihii hore abuuray waa caqabad inteeda la'eg oo sugaysa madaxweynahan sidii loo xallin lahaa waxaa kaloo iyadana sugaysa soo celintii kalsoonida dadka shacabka iyadana waa caqabad suugaysa waxa kale iyadana suugaya sistamka ama nidaamka dowladnimo ee deegaanka ka jira oo sidiisa guud ahaanba u baaba'ay oo noqday nidaam ama sistam korrupt ah ama musuq ah oo xadgudubka iyo maxaan ku raadaa ku tagrifalka awoodda bartay iyaga la soo wada dhaqan celintoodii sifayntooda dib ugu soo celinta nidaamka saxda ahaa waa caqabada aad u fara badan baa suugaya.
Kaasi wuxuu ahaa Bashiir Garaad oo ah afhayeenka dhaqdhaqaaqa Dulmadiid oo khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga ugu waramay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeystaan. Magaalada Nairobi waxaa lagu soo bandhigay buug tilmaamaya dad la dhaqanka suuban iyo sida uu kaalin muhiim ah ugu leeyahay horumarka qofka. Buuggan waxaa qoray Maxamed Ismaaciil Siibad oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed waxaana warbixintan ku eegaya wariyaha VOA-da Nairobi Yasin Ciise Wardheere.
Dadka Soomaalidu waxay muddooyinka dambe aad ugu dadaalayaan qoraalka waliba afka Soomaaliga ku qoran iyadoo magaalada Nairobi ay noqotay meel ka mid ah meelaha inta badan lagu soo bandhigo buugaagta oo ay dadku akhristii iyo qoraalkii baad moodiday aad u soo kordhiyeen gaar ahaan dhalinyarada Salmaan Saciid waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka soo qayb gashay dad la dhaqan buugga dafurka loo sameeyay oo qoray Maxamed Saciid Ismaaciil Sibad oo horeyna u qoray buuggii Himiladaada Hano bal isaga waliba ka mid ah dadkii qabanqaabiyay bal waxyaabaha soo jeeday tay waxa weeye
buuga runtu wuxuu ka hadlayaa dad la dhaqanka iyo sida ay muhiim ugu tahay ayna fur ugu tahay in qofku ka guul gaaro hadii aan lahayd ganacsi hadii aan lahayd siyaasad iyo hadii aan lahayd arrimo bulsho kale buugu wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood qaybta koowaad wuxuu buugu tusayaa waxyaalaha ay dadku ay ku dhaqmi karto sida dabeecadda wanaagsanayd dhageysigii iyo ixtiraamkii buugu waxaa loo qoray af Soomaali wuxuu ku qoran yahay heer sare ah xamuuda qoraagu inuu aad uga fiirsaday kalmadaha iyo isticmaalayo markaa buugu ku jira inuu xiraac badan ka sameeyay dhanka daraasada laga sameeyay reer galbeedka iyo diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed intaba
fadhiishe waa gabdhaha Soomaalida ee wax qora isla markaana aad loo jecel yahay buugaagta waliba arrimaha bulshada ay ka qortay waa ay ka mid ahay dadkii banaalka ama soo jeedinta buugan ee dadla dhaqan ka qayb galay waxana ay VOA-da uga warramaysaa balqaabka ee buugan loo qoray iyo hadii ay isla bardhigi karto buugii ka horeeyay ee uu qoray istasiiba
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa moodaa in oo maanta oo loo baahnaa in buugan ee dadla dhaqan oo aan soo akhriyay oo waliba aan maalmo kooban aan ku akhriyay haddana wuxuu ahaa in buugii kaliya oo anoo raba uu dhamaaday oo leh Alla muxuu u dhamaaday in buugii hore waxa ahayd hano in himiladaada oo yacni awoodaada aqoonso adiga toos wax sameeso qof wax jira ee noqo waxa moodaa kana inuu kii uu daba socdo yacni uu nabaraayo see loo dhaqmaa dadka maxay yeelay in haddaan Soomaali nahay waxa aan wada aadnay adduunka meel walba waxa aan muhiim ah in aan barano see loo dhaqnaa dadka kan yaryar kan waaweyn iyo kan ajnabiga kan aan ahayn annagu diin waa inaan si qurux badan loo dhaqnaa taasna waxay u tahay in sabab afka islaamka iyo diinteena ayaa waxayna faraysaa in kelma xilwa in sadaqa waxayna baraysaa inaan si fiican dadka loo dhaqanno oo hadalka wanaagsan ay tahay astaanta iyo asaaska oo diinta islaam
buugga dadla dhaqan oo habeenkii xalay lagu soo bandhigay magaalada Nairobi isla markaana ay akhriyeen dad fara badan oo iyagu aad ula socday buugaagtii ka horeysay professor maxamed ismaaciil siibad oo qoray uu ka mid ahaa buuggii hidaladaada hano ayaa isaga ku dhiisay waxa uu faahfaahiyey bal nuxurka buuggaas uu u qoray dadla dhaqan iyo fariinta uu u dirayo dadka akhrisanaya ama dhegaysanaya
waa mahadsantahay wardheere buugga dadla dhaqan sida ereygu uu sheegayaba wuxuu ku saabsan yahay sida qofka ibni aadamka ummadda kaleeto wanaag ugula dhaqmi lahaa mana axsaanu dadka kale u samaynayo qofku isaga u baahan inuu dadka wanaag kula dhaqmo buuggan qaybo u qaybsan yahay qaybta ugu horeysa waxa weeye qofku inuu ku baraarugo fahmana horta inay muhiim tahay dadla dhaqanka marka aynu dhab hadalno dadla dhaqanka wanaagsan ee qofka daraasadaha la sameeyay waxay muujinayaan in 185 ee dhaqaalaha guusha dhaqaale ee qofka iyo 190 farxsanaan ku noolashaha qofku ay si buuxda ugu xiran tahay qofka iyo dadla dhaqankiisa shakhsiyadiisa ibn aadamka kale to sidoo ula dhaqmo u qaabilo ay isu fahmaan 185 waxa halka ka cad 115 kaliya ayaa ku xiran qofka dhaqaalihiisa ku xiran yaani inuu aqoontiisa iyo khibradiisa iyo wuxu sameyn karo iyo sanada uu sameyn karo inta kale oo dhan waxay ku xiran tahay oo guushiisa dhaqaale ah in uu dadka si wanaagsan ula dhaqmo mid kale oo maaha dadka dhaqanku waxaynu inagu leenahay waa iska fiican yahay diinteena islaamka ayaa ina fartay waayo Nabi Muhammad (alayhi salaatu wasalaam) wuxuu yiri waxa la ii soo saaray ama la ii soo diray inaan dhameystiro akhlaaqda wanaagsan waa tay ahayd dadka kula dhaqan dhaqan wanaagsan waa amar la nasiinayo marka fikradahaas jira iyo bulshadeena oo baahida ay u qabto darteed ayaan buugan u soo qoray waxaan runtii buugan ugu talagalay inta hore socodka ah yar iyo weynba oo rabta inay meesha maanta noloshoodu joogto meel ka fiican ay gaarto
yasiin sawir dheere via way nayob
waxaan ka dhigaystay halkaasii aad naga la socotaan waa VOA Washington waxaad mar dhaw maqli doontaan oo ino soo socda waraysi uu VOA da siiyay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo kaga hadlay arrimo dhowra hase haatee aan ku hormaro dalkan Mareykanka waxa ka baxay nin qaran oo aad loo ixtiraamo haliyay isku qanacsana dagaaliyaha nafti huru ahaa oo soo dagaalamay waa Senator John McCain oo dhintay sabtidii isagoo da'diisu ay ku sii dhaweeyd 28 sano jir waxaana muddo la xanuunsanaa cudurka kansarka wariyaha VOA Michael Bowman ayaa warbixintan ku eegaya noloshiisii ama taariikh nololeedkiisii xusuusta lahayd ee John McCain oo lagu yaqaanay adeegaha shacabka isla markaana ahaa siyaasi hal adag Falastiin Axmed Iman ayaa ino soo koobaysa bilahi uu xanuunka soo ridanayay waxa uu Senator John Sidney McCain uu si hal adag leh uga hadlay arrimaha Mareykanka
We are blessed. We are living in the land of the free. The land where anything is possible.
Naxariis ayaanu haysanaa waxaanu ku noolnahay dhulkii xurriyadda dhul ay wax walba suuragal qofku u yihiin Senator McCain waxa uu si adag uga soo horjeeday xilligii ololaha Trump iyo waliba kadib qaar ka mid ah siyaasadihiisii John McCain waxa dhalay aabba general ahaa isaguna waxa uu noqday duuliyo ka tirsan ciidamada kaasoo duulinayay diyaaradaha dagaalka dagaalkii Vietnam ayuu ka qayb galay waxaana la soo riday diyaaradii uu duuliyaha ka ahaa isagoo loo qabsaday maxbuus ahaan sanadkii 1976 hadaba sidee ayay ku timid inuu Senator McCain muddo sanado ah uu maxbuus ahaado Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha caalamiga ka faalooda iyo Mareykanka ayaa arintaasii sharxaya
runtii taariikhdaasi waxay ahayd arinta ugu cajaa'ibta badan sababtoo ah ninkan waxa dhalay nin jaran ah oo markaas ciidanka badda haystay isagoo pilot ah ama duuliye ah iyo wuxuu ku soo dhacay goobtii dagaalka waa la qabtay qoladii Vietnamese-ka ahaa uu haystay waxay markaa yiraahdeen adiga maadaama uu ninkaasi ku dhalay markay ogaadeen ninkaasi waa ku sii deyneyna dabeytu weeye marka uu leeyahay waraniga haddii aan dadkii ilaahirnaa oo maxaabiista ahaa iyo waxaa soo dhalay la sii deyneyn keligii layma sii deynayo halkaasay 5 sanadood bay waxay ku qaadatay markaa in la haysto marka runtii geesinimada iyo xushmadda dadka Mareykanka ahi xushmadda iyo geesinimada ay u hayaan halkaasay ka timid
19 sano kadib ayuu McCain ku laabtay Vietnam isagoo senator Mareykan ah wuxuuna hadal u jeediyay dadka reer Vietnam isagoo yiri
Look, there's some individuals that mistreated me in prison that I hope I never see again. But that doesn't change my opinion that
Syria waxa jira shakhsiyaad suxun ila dhaqmay intii aan maxbuus ka ahaa waxana rajaynayaa inaan mar dambe aanan arag kuwaasi balse ogaada taasi ma aysan bedelin fakarkayga ahaa in dadka reer Vietnam ay yihiin dad wanaagsan iyo saaxiibo fiican waana u baahanahay iyana waa noo baahan yihiin McCain waxa uu si aad uga soo horjeestay siyaasadii Mareykanka ee horraantii 2000
oo uu ku jir dilayay maxaabiista looga shakiyo argagixisnimada inay xiriir la leeyihiin inkastoo uu taageersanaa dagaalka Iraq iyo Afghanistan. Mararka qaar waxa uu Senator McCain u muuqday mid ka fakar duwan xisbigiisa, waxyaabaha qaarna ku raaca dimuqraadiga ama fakar madax bannaanka qaata. Murshid Baarud oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ee Senator McCain ayaan weydiiyay fakarka McCain halkii uu ku saleysnaa.
Wuxuu ku saleysnaa ninkani wuxuu ka soo haray generationkii, yani raggii la dhihi jiray statesman ama odayaasha xisbiga Jamhuuriga ee aaminsanaa in had iyo jeer talabu markay isugu soo biyoshooto in waxa laga doodaya markaasi ay qaranka waddanka u fiican tahay hadday u arkaan haba wataan xisbiga kale ee dimuqraadiga inay ku raacaan oo inay xisbiga had iyo jeer ka hormarinin talaba qaranka. Taasay ku saleysneed waana mabda' yani isaga uu ku caanbaxay oo dhammaan lagu ixtiraami jiray wadadweynaha Mareykanka iyo siyaasiyiinta labada dhinac oo ka soo jeeda ay had iyo jeer xushmo ugu hayn jireen oo ogaayeen had iyo jeer waxa uu aaminsan yahay shaqsiyan inay sax tahay.
John McCain waxa uu laba jeer u tartamay madaxtinimada Mareykanka isagoo ah jamhuuri madax furan, wuxuuna 2008 xaqiijiyay inuu noqdo musharaxa xisbigiisa isagoo kula tartamay Barack Obama. Xilligii Obama waxaa lagu xasuustaa markii uu difaacay ninkii la tartamayay xilligaasi madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama oo haweenay ka mid ahayd dadkii isugu soo baxay McCain ay ku tilmaantay inuu yahay ajnabi carab ah isagoo yiri
No, ma'am.
Waa nin aqyaar ah oo qoys, waa muwaadin. Haddaba sawir sidee ah ayay ka bixisay John McCain difaacay oo Obama difaacay xilli ay ku tartamayeen madaxtinimada Mareykanka? Waa kan mar kale Murshid Baarud.
Waxay ka bixisay wixii laga aaminsanaa oo ahaa in aan lagu aqoonin dhaqan xumo amase meelaha siyaasadda uusan ka dhacaydin jirin kana caayajin rag ay siyaasadda isku hayaan. Hadalladiisa haddaad xasuusato Falastiin waxaa ku jirtay markii haweenadaasi ay ku tiri ninkan waa carab, ma aha buu yidhi, waa nin ikhyaar ah, waa nin fiican, waxaanu keliya isku diidanahay meesha waddankan loo qaadayo iyo qaabka siyaasadeed ee waddankan loogu horumarin karo iyo cidda waddankan u roon inay maamusho, laakiin ma su-aalaya buu yidhi, amase waxba wax xun oo shaqsiyadiisa ku saabsan malaha buu yidhi madaxweyne Obama. Taasi waxay sababtay in dhammaan dadweynihii meesha fadhiyay intooda badan iyo intii xataa isaga fikiraan ka soo horjeeday ay xishmad dheeraada ugu qaadaan John McCain xataa haddii aysan u codeynin oo siyaasad ahaan aysan taageersanin.
John McCain markii uu tartankaasi ku guul dareystay waxa uu ku soo laabtay sanadka isagoo sii watay u ololeynta in Mareykanku dunida la yeesho xiriir wanaagsan iyo dhismaha military xoogan oo Mareykanku yeesho, wuxuuna ahaa madaxa guddihoosaadka ciidamada Mareykanka ee aqalka sanadka. John McCain waxaa kaloo lagu xasuusan doonaa codkiisii diidmada ee baabi'iyey barnaamijkii caafimaadka ee uu Trump doonayay inuu meesha kaga saaro barnaamijka caafimaadka ee Obamacare, waxaana taasi ay xumaysay xiriirkii kala dhexeeyay madaxweyne Trump oo markii horeba aan wanaagsanayn. John McCain waxa uu saaxiib ku lahaa labada xisbi ee Mareykanka, waxaana saaxiibadiisii dhinaca kale ka mid ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore Mareykanka Joe Biden.
Courage and loyalty. I can think of no better description.
Diinan iyo daacadnimo ma jiro wax ka wanaagsan oo aan ku tilmaami lahaa ninkan aynu caawa maamuseyno, saaxiibkay John McCain. Maydka Senator McCain ayaa loo soo duulin doonaa magaalada tan Washington, halkaasoo la geyn doona aqalka Kongreeska oo looga tacsi gudan doono, waxaana la filayaa in lagu aaso qabuuraha ciidamada ee ku yaala magaalada Annapolis ee gobolka Maryland ee duleedka Washington DC.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa isugu keysoo duday warbixintii wariyaha VOA da Michael Bowman uu soo diray. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo socdaal ku jooga dalkan Mareykanka ayaa wareysi gaarsiiyey VOA-da, waxaana uu ka hadlay ujeedka safarkiisa Mareykanka iyo xaaladda gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya oo ay ciidamada Kenya ku sugan yihiin iyaga oo dagaal kula jira ururka Al-Shabaab. Wareysigan oo ay la yeelatay wariyaha VOA-da Easter Kitu Iwart waxaa qayb ahaan noo soo koobaysa Sahar Ciidna Nuur.
Mahadsanid Falastiin. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo la weydiiyey ujeedada socdaalkiisa dalka Mareykanka iyo waxa ay ka wada hadleen madaxweyne Donald Trump oo ay kulmeen ayaa ku jawaabay.
Well, the talks will largely be centered on our security cooperation, but more importantly on how to boost our trade and investment, given the fact that the United States is one of our biggest trading partners. We have had a long, solid
foundation. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo sidoo kale ka jawaabay su'aalaha ay xilliga oo laga yaabo in ciidamada Kenya uu ka soo saaro dalka Soomaaliya maadaama ay dhowr jeer siyaasiyiin ka tirsan baarlamaanka Kenya ay madaxweynaha ugu baaqeen inuu ciidamada ka soo saaro gudaha Soomaaliya wuxuu ku jawaabay
This is even some of the issues that we will be discussing with our American counterparts. We all are hopeful that we shall all be able to pull out of Somalia in the shortest possible time, that we will be able to work together
arintani waxa ay sidoo kale ka mid ahayd qodobada aanu ka wada hadalnay dhigayga Mareykanka dhamaantayo waanu ku rajo weynahay waan kan ka soo saari doonaa ciidamada yada Soomaaliya waqtiga ugu dhow ee suurtagal ah waxaanu ka wada shaqeyn doonaa dawladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii ay u xoojin lahaayeen amaanka iyaguna ay u hanan lahaayeen nabadgelyada dalkooda Uhuru Kenyatta oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in ciidamada ka jooga gudaha dalka Soomaaliya culays dhaqaale ku hayaan isla markaana kharash ay hawlo kale ku qabsan lahaayeen ay ku bixiyaan ciidamada ka baxsan xuduudooda sidaas awoodeedna ay rabaan inay kala shaqeeyaan dawladda Soomaaliya iyo wadamada kale ciidamadu ka joogan in si nabadgelyo ah oo xasilooni loogu soo celiyo dalka Soomaaliya waxaanu yiri
And so that we can pull back to our borders and reduce that cost that we are currently bearing and be able to focus that on other more productive areas. So we would be hopeful and we are constantly encouraging and working with our Somali counterparts.
ciidamada waanu ku soo celinaynaa xuduudayada. Sida daraadeed waxa naga yaraanaya kharash badan oo aanu ku bixino. Waxaanu u isticmaali meelo badan oo nooga wax soo saar badan. Sida aawadeed anagu waxaanu ku rajo weynahay. Waanu ka shaqeynaynaa oo nu dhiri gelinaynaa. Waxaanu kala shaqeynaynaa dawladda Soomaaliya midowga Afrika iyo wadamada kale ee ku bahoobay dalada Amisom maxaa yeelay Kenya ma aha wadanka kaliya ee ciidamo ka joogan dalka Soomaaliya marka waanu ka wada shaqeynaynaa dhamaan ururada iyo cidda ay xusayso sidii walaalaha iyaga Soomaaliya isugu iman lahaayeen ee ay diirada u saari lahaayeen dalkooda khatartana ay meesha uga saari lahaayeen khatartani ma aha mid Kenya uu ku soo wajahan balse waxay halis ku yihiin xataa dadka Soomaalida Madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale wareysigiisan kaga hadlay xaaladda dalka Kenya gaar ahaan arrimaha musuqmaasuqa iyo siyaasadda sidoo kale wuxuu ka hadlay guud ahaan dalalka ku yaala bariga Afrika si gaar ah wuxuu xusay isbeddelka dhawaan ka dhacay dalka Ethiopia iyo dhaqdhaqaaqa isbeddelka ee uu wado Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed Sahra Ilmur ayaa noo soo koobaysa wareysigaasi ay wariyaha VOA ee Israel la yeelatay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta markana heestiisa ilbaxay jacaylka iyo codka Cabdirsaaq Anshax heestaasi ayaa gabagabo ah guud ahaan idaacaddeena arurnimintan marka la hawada ku kulmi doono nabadgelyo
Kail bahay smoogey war moogey كيف حيسوقي ورمودي إن دالي دارتا سيدي ونطب لها يا مكاكا أمركا قفول انتري.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.